Egunon, neskamutilak! Hemen txegaude berriro ere urtero bezala irakasleon irratsaio berezi honekin. Urte arraro hau pasa ondoren, hemen gaude zuen eguna alaitzeko prest.
Zer modu zaudete? Primeran zaudetelakoan, oporrak atek joka ditugunez, ekin didezaiogun gaurko irratsaioari.
Sorpresaz eta opariz betetako irratsaioa. Maitasunez egindakoa.
Ea zuen gustokoa den. Itziar, esaiguzu mesedez gaurko eskolako plana zein den.
Eguna hasteko orain txentzuten ari zarete irratsaio berezia. Gero, Olentzero eta Mari Domingik aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako lehen zikloko ikasleen eskaerak jasoko dituzte. Eta ondoren, eskolako ikasle guztiek txistorra bokadilloa jango duzue San Tomas eguna ospatzeko. On egin eta ongi pasaporrak!
Olentzero tastoa basora joan dira, bidean galdu eta aserretu dira.
Olentzero tastoa basora joan dira, bidean galdu eta aserretu dira.
Olentzero kastoai belarritik tira, astoak olentzeroi pragetatik tira.
Olentzero kastoai belarritik tira, astoak olentzeroi pragetatik tira.
Tira, elkarrenak tira, tira, ta, tira,
konponduko dira.
Olentzero kastoa basora joan dira, bidean galdu eta aserretu dira.
Olentzero kastoa basora joan dira, bidean galdu eta aserretu dira.
Olentzero kastoai
tira, geure aurkezpena ere egin beharko dugu, ez da?
Bai, horixe. Ziur gure entzuletako batzuk ezagutu baituztela, ja. Bai, tira.
Gaur, Iraitz kontrol mailan arituko da eta Amagoia eta Nineu Maider izango gara esatariak. Gurekin ere gonbidatu berezi batzuk izango ditugu. Ea ezagutzen dituzuen.
Mendian elurra, soineko txuri garbiz jantzi zaigu lurra. Estalpe pelean beia ta astoa, eta bien erdian aurre derraskoa.
Ai hau gaua
gaurko eguraldiaren berri jakin nahi baduzue, badakizu ez zer egin. Kalera ateratzean, leioti begiratu.
Eta eguneko menua jakiteko? Non begiratu behar da?
Lasai, Anak oraintxe gaurko menua zein den esango digu, eta baita jangela inguruko gomendioren bat ere. Aurrera, Ana!
Entzutearekin batera,
egunon lagunok, Ana naiz, jangelako arduraduna. Bueno, gaur, abenduaren 21a, azken eguna. Bai, 11etakoan, txistorra jango dugu. Eta bazkaltzeko, dilistak. Bai, postrerako aktimela. Eta gero, oporretara. Bueno, ondo pasa oporrak. Ah, eta kontutxo bat. Eskolako web orrialdean menuak dituzue konsultatu alizateko. Etxean deskargatu eta inprimatu ditzazkezute nahi baldin badezute.
Vale, venga, ondo pasauporrak, agur!
Erdi sorgin, erdi lami, beldurrik ez basoari.
Entzutearekin bakarrik, berez gozetu naiz?
Gozetu? Baina Magoia, ez alduzu fundamentuz gozaldu ba?
Ba, txistorra ogitartekoak munduko txoko desberdinetan jaten ituela amestu dut. Eta gozeri gabe jaiki naiz.
Beste herrialdeetan ere, San Tomasak eta Gabonak guk bezala ospatzen aldituzte.
Ba, ez dakit, Maider. Baina eskolako aldereño irukote batek, zertxobait prestatu omen du horren inguruan.
Kaixo, gu Ainara Miriam Tanegera eta Gabonak munduko beste tokietan nolakoa dien esango izuegu pixka batean.
Gabonak heltzen direnean, Euskal Herriko kaleak eta erakusleioak argiz eta gabonetako apaingarriz betetzen dira. Gainera, oporrak izaten ditugu, eta Olentzero eta Mari Domingiren edota errege magoen bisita izaten dugu. 2020a urte berezia eta arraro izaten ari dela denok dakigu, eta honek Gabonak modu ezberdin batean ospatzera eramango gaitu. Hala ere, Gabonak mundu osoan zehar ospatzen diren arren munduko herriek ere ezberdinean ospatzen dituzte. Gabonak beraien ohitura eta tradizioekin. Hemen, herrialde ezberdinetako adibideak bildu ditugu. Alemanian adibidez, aurrek ez dute Olentzeroren bisita izaten, San Nikolas zena baizik. San Nikolasek abenduaren 5-6 gauean ekartzen ditu opariak, baina ez dituzte abenduaren 24 arte irekitzen. Zuhaitzaren argiak piztu eta gabon kantak abestu ondoren irekitzen dira opariak.
Ba, Errusian, urteberri egunean, izotzezko aitonaren bisita dute aurrek. Aita Noel bezala, agure bizar zuria da, arropa gorria handiz eta bota beltzez jantzita. Pertsonaia honek laguntzailea ere badu, elurrezko neskatila.
Ba, Australia eta Zelanda berrian bai direla ezberdinak. Hemen berokiak, bufandak eta eskularruak jazten ditugu bitartean, han txankletak eta baino jantzia. Antipodetan, hau da munduko beste puntan, abenduan udara hasten denez Gabonak ondartzan ospatzen dituzte. Eta beste toki batzuetan ere, Gabonetan udara da, adibidez, Brasilen. Brasilgo egu berriaren ospakizunean itsasoak garrantzi berezia du. Rio de Janeiro, Copacabana ondartzan, Filias do Santo izeneko apaiz emakume afrikar batzuk kandelak piztu eta lorez eta opariz beteriko txalupa txikiak botatzen dituzte itsasora. Itsasoak eramatea seinale ona da. Yemanja, itsasoetako jainkosak urte berria bedeinkatu egiten duela esan nahi baitu. Yemanjak ere, zurizkantzita itsasoan oinak bustitzen dituztenak bereinkatu egiten ditu.
Eta azkenik, Norvegian, eguberri eguneko ospakizuna abendaren 24 arratsaldeko 5 hasten da. Norvegiako etxeetan ez da falta izango arroz ahia, barruan almendra bat duena, aurketzen duenari zortea emateko. Afalostean, Gabonetako arbola piztu eta eguberri egunean Aita Noel bihurtzen den iratxoaren zain gelditzen dira aurrak.
Merry Christmas!
Esker irukote! Oporretara kanpora joateko gogoak sartu zaizkit, baina gauzak dauden bezala, zaila.
Por cierto, Iraiz teknikari, aukeratutako azken kantua asko gustatu zait. Ta Maider, nola joango zinake oporretara ba?
Ba, Iraizetanek prestatu diguten Bob Marleyren bertsioa entzun ondoren, adibidez, Jamaikara.
Jufa! Oazen Jamaikara!
Bat, bi, bat, txu, tres, cuatro!
Zio bolita, bikote. Muxo bana.
Ta Olentzer hori abestu ondoren, zerbait ikasi nahiko nuke beraren inguruan Amagoia?
Ba, uste dut, Olentzeroren ipuña ere badugula gaurkoan entzun gai. Ea gustuko duzuen.
Olentzeroren ipuña. Aspaldi, aspaldi, orain dela urte asko, etxeak berotzeko eta janariak prestatzeko ikatza erabiltzen zuten. Olentzero ikazkina zen eta mendian egiten zuen ikatza. Lan asko izaten zuen etxe guztietara ikatza eraman behar izaten zuelako. Lan horretan astoak laguntzen zion. Ikatza astoaren gainean ipintzen zuen eta biak herrira jaisten ziren. Marido Mingi herrian bizi zen, bihotz handiko emakumea zen. Ikatza partitzen ibiltzen zen etxe-zetxe, eta alzuenean, jende pobreari asko laguntzen zion. Olentzeron menditi jaitsi zen egun batean, maridon minge ezagutu zuen. Orain, oso lagunak dira, eta oso ondo konpontzen dira, primeran. Olentzero, herrian ere oso ezaguna eta maitatua da. Ume guztiek badakite Olentzerok ekartzen dituela opariak, eta bere zain egoten dira urduri urduri. Baina, aurretik, Olentzerori gutuna idazten diote. Nola portatu diren esateko, zeintzuk diren gustoko jostailuak, eta abar, eta abar, eta abar. Baina, jostailua bakarrik ez, osasuna, bakea eta alakoak ere eskatzen dizkiote Olentzerori. Olentzero, abenduaren 24an herrira jaisten da, eta kalerik kale, kantuan ibiltzen da herriko jendearekin. Gabon kantak abesten dituzte. Normalean, hotz egiten du, baina guztiek poz-pozik kantatzen dute. Gabon gauean, abenduaren 24an, familia guztiak elkartzen dira. Afari ederra egiten dute zoriontsuak direla ospatzeko. Olentzero, bakarri bizi da, baina gau horretan, marido mingirekin afaltzen du. Bapo afaldu ondoren, umeak oera joaten dira txintxo-txintxo, eta Olentzerok berriz, etxe-zetxe, jostailuak banatzen ditu. Urrengo egunean, umeak goiz-goiz jaikitzen dira. Etxeko denak esnatzen dituzte, eta denek elkarrekin jolas egiten dute.
Eta zenbat urte izango ditu Olentzerok? Eta marido mingik?
Auskalo, Maider. Baina gure ikasleak urtera handiagoak ikusten ditut. Urteak ondo betetzen dituzten aden, seinale.
Oiane, esaizkiguzu abenduko ikasleen urte betetzeak, mesedez.
Hauek dira, abenduaren 7tik hilabete bukaerako urte betetzeak. Adael Valente, Aner Azkue, Markel García, Odaifa Tebai, Aner Matías, Naikari Paredes, Naila Peral, Mara Criado, Aner Encinas, Lier Cuceiro, Alae Elabás, Hugo Aro, Alaia Real, Argi Real, Sarai Agirre, Blanca Antín, Ekaitz Alcade, Aizea Alonso, Mia Alonso, Kaila García, Ane Martínez, Lucas Serrano, Sartza Galán, Noa Cortajarena, Oian Aldaba, Azenose Isaac, Ayur López, Adei Osa, Iker Colmenar, Garbiñe da Silva, Ane Merino, Carla Gómez, Garazi Intxaurrandieta, Leo Montero, Alex Cerro, Mohamed Katim, June Cintero, Naroa Fernández eta Nara Rodríguez. Eta irakasleen artean, Maider Irigoyen.
Eskero, Jane, haze izen zaparrada, oaintxe gota iguzuna.
Eta txalo zaparrada, Joni bere txisteak entzun ondoren gela bakoitzetik bidaliko dioguna.
Txiste txarra badira, txistora bokadillo hori gabe utziko dugu. Eta onak badira, doblea. Hau paion!
Vampiro batek ahotik odola dariola ikusi du bere adiskideak. Aizu, baina non lortu duzu alako odolpila. Zatoz nirekin eta ikusiko duzu. Kaleko horma bat erakusten dio esanez. Ikusten alduz horma hori? Bai, erantzuten dio adiskideak. Banik ez dut ikusi. Aur bat arduratuta heltzen da etxera eta amari esaten dio. Ama, ama, eskolan oso despistatua naizela esaten dute.
Ez egin kasurik, eta egon zaitez lasai, baina, barkatu, nire naiz zure ama, ni bosgarren pixuko bizuilaguna naiz.
Mari Domingiren alabak esaten dio amari. Ama, ama, haundia izaten naizenean, zu bezalakoa izan nahi dut. Eta amak erantzuten dio, ni bezalako txintxoa izateko eta opariak banatzeko, ez? Ni bezalako alaba bat izateko. Olentzeroren laguntzaile bat medikuaren gana doa eta esaten dio ni. Mediku jauna, arazo bat daukat, nire puzkarrek ez dute usainik. Hori ez da posible, bota zazu bat oraintxe bertan. Hori larria da, ebakuntza behar duzu, esaten dio medikuak. Ipurdian, ez gizona, sudurrean. Olentzeroren semea etxera iritsi eta esaten dio honi. Aita, bi notizia dakartza zuretzat. Lehenengoa oso nada, matematikan 10 atera dut. Oso ongi, oso ongi, eta zein da bigarren notizia, galdetzen dio Olentzero. Ba, lehenengo notizia gezurra dela.
Musika entzun alduzu, eh? Honek esan nahi du, gure jolasaren ordua iritsi dela. Baina zozketekin hasi aurretik, Idoiak horri bakarri puin lehiaketari buruz hitz egingo digu.
Horri bakar literatur lehiaketa. Joan den abenduaren behatzilean, horri bakar literatur lehiaketaren irabazleak zeintzuk diren ezagutzera eman zen. Osasun egoera berezia bizi dugulata, aurten parte hartzia pikin bat jaitsi da, baina hala ere, ezin esan lanen kalitate mailan hala gertatu denik. Hoi bezala, lan politiak aurkeztu baitira asko COVID-19aren ingurukoak. Eta liburutegiko landerrek esan digunez, epaimaiak buruko minarekin bukatu omen du, benetan zail egintzaiolako bakar batzuk aukeratu beharra. Guztira, 115 lan aurkeztu dira. Ez da hori ontzaren gauerdiko ez dula ez da? 6 urtetik 15 bitartenako 5 kategoria desberdinetan, 10 lan saritu dituzte, ipuin laburrak gehienak. Irabazle bakotxak 100 eurotako balioa duen bono bana jaso du, eta horri esker, liburuak erosteko aukera ezin hobea izango du. Honez geho, irrikitan egongo zarete saritutakoak zein izan diren ezagutzeko ez da? Udaleko blogean hortxe dituzue 10 lagunen argazkiak. Agian, eskolan, zure ondoan eserita duzun hori izan liteke hoietarik bat. Horregatik, zoriondu ez pauzu, hori egiteko garai zabiltza oraindik. Edota, zetik ez, bere lana etzenuke gustura irakurriko? Ona beraz gure eskolan, gure artean izan ditugun sarituen izenak. 8 urteko mailan, Ane Askasibar Lopetegi, Perretxiko Magikoak lanarekin. Eta 10-11 urteko sail horretan berriz, Ego Ailar eta Peñaran, Afrikako Odeiak ipuinarekin.
Esker, Idoia, aste honetan ez dugu zuentzako galderarik, baina bai hiruileko bukaerako garaileak. Prest al zaudete? Belarriak ireki. Eta txartel urdinetan... Lehenengo mailako B gela.
Eta txartel laranjetan... Laugarren mailako A gela!
Igo zaitezte pixkanaka irratira zuen sarien bila, eta elkarrizketa txoren bat egitera ere. Bitartean, aurten gure ikastetxean azken urtea duten 6. mailakoak entzungo ditugu Gabon kantak abesten.
Zabara, fraka zabara, ardo gauri
Aupa lezo herri eskolako ikasle guztiak, haze saio politxa entzun deguna, Magoia eta Maiderre gidatutakoa. Eharra, orain, irabazleak hemen ditugula, goazen galdera batzuk egitera. Kaixo, zeintzu zeaten zuek?
Libeta Manex.
Eta ze mailatakoa zeate?
Lehenengo maila B.
Eta zer, galdera asko erantzun dituzue? Mikrofonari
bai,
oso ondo. Eta opari politia tokatu zaizu ezta? Zein da zuen oparia? Kontatu lagunei. Ze opari tokatu zaizu? Zaldia kotxe batzuk edo. Bai? Nola izena du? Rush Hour. Bai, kotxe batzuk eta gelan pozpozik jolasteko. Bai? Bueno, eskerrik asko etortzeagatik. Eta oraintxe bertan laguntxoak hemen beste bi ikasle jator eta guapo torri zaizkigu zozketaren irabazleak. Zeintzu zeate, ze mailatakoa zeate?
Laugarrena, Luka eta Leia.
Haupa, Luka eta Leia, eta galderak eta erantzutea zaila egin altzaizue urtean zehar?
Pixka bat eta batzuk erresak.
Bueno, bai. Baina oso ondo erantzun dituzu eta oso adi egontzeatenaren seinale, eskerrak, norbaite gure irratxa erantzuten duela. Eta oparitxoren bat tokatu zaizu, ez da?
Bai. Panic Lob.
Ara, Panic Lob jolasa, gelan ibiltzekoa, eharra. Eta Leia, zuk zerrakazu hor eskuetan?
Fantasma Blitz,
bueno, eharra. Bueno, ba, gozatu eta ondo pasa, eh? Bueno, lagunak, eta orain iritsi da denok espero zenuten momentua. Gure saskitxoaren zozketa! Bola batzuk atelako ditugu, a ber. Ara, ehunekotan, laua! Txan. Amarrekotan, zortzia! Txan. Eta batekoetan seia. Asmatu aldezu ezin den irabazlaren zenbakia 186 da. Hori da saskiaren irabazlea duen zenbakia. 186. Orduan mesedez, askar igo dadila zenbaki hori bere eskuetan duena, aupa, etorri ratxaiora!
Seigarren deo berenak!
Seigarren deo berenak! No da bukera bezoak!
Laura!
Kaixo, hemen jarraitzen dugu Zabarre Irratian zuekin zuzenean, orain behintzat. Eta mentxe daukagu aurtengo saskiaren irabazlea, eta nik uste dut denek ezagutuko dezuela. Kaixo, zein da gure saskiaren irabazlea gaurkoa?
Oier.
Haupa, Oier, eta zema garren mailakoa zea?
Bosgarren be.
Bosgarren be, haze sorte okidezuna ez da?
Bai.
Gustatzea altzaizu, hemen daukagun saskitxoa?
Bai.
Polita, ez da? Kontatu lagunei ze gauza goxo dauzkazun hemen jateko eta gabonetan jolasteko. Kontatu inbidi pixka bat emateko, Oier?
Kartak, intxaurrak eta gazta.
Me katxila marsala eta txokolatezko gauza batzuk ere ikusten ditut, ez da?
Bai.
Bueno, eta zuk bakarri jango dituzu gauza guzti hauek edo familia artean?
Familia igual.
Oso ondo, eta lagunei zerbait emango diezu?
Bai.
Eta borrantxi emango diozu intxaurre ematen dutzen,
bai? Bai.
Oso ondo, mire esker, Oier. Bueno, eta orain denontzako mezu bat. Bukatu da, gaurko Zabarre Irratia, gero txistorra jango dugu, Olentzero marido mingi etoriko dira, bueno, oso ondo pasako dugu, eta bakizue orain gabonetako oporra datoztela. Beraz, txintxo portatu, ondo pasa, eta denentzako muxe handi bat, gure partetik, eta zorionak, eta urte berri on!